Ég er tilbúin. Þjóðsögukistan er tilbúin. Eru þið tilbúin? Hér kemur saga frá Suður Afríku. Hún fjallar stelpu sem fer í hættuför til að finna yfirnáttúrulega dreka, Nana Bolele. Látum okkur nú sjá. Þessi saga frá Basotho-fólkinu, en það býr á landsvæði sem nær yfir Lesotho, Suður Afríku, Botswana og Namibíu. Basotho-fólkið hefur í aldaraðir varðveitt og miðlað undraverðum sögnum frá kynslóð til kynslóðar. Sögurnar endurspegla tengingu þeirra við fjöllin, náttúruna og forfeðuna. Í þeim geymist saga fólksins, viska og stundum yfirnáttúrleg öfl. Þessi saga gæti orðið svolítið óhugnaleg, sérstaklega fyrir yngri hlustendur. Ef þér finnst betra að hafa einhvern hjá þér á meðan þú hlustar, eins og til dæmis einhvern fullorðinn, þá skaltu stoppa þáttinn núna, sækja þann aðila og koma ykkur svo vel fyrir saman. Samkvæmt hefðinni sátu stór fjölskyldur saman við varðeldin og hlustuðu á þjóðsögur eins og þessa og oftast var það amman sem sagði sögurnar. Ímyndum okkur að við setjum við varðeldin hjá Basotho-fólkinu og að amman sé að hefja sögustund. Hún segir, bare ene ere. Það var eitt sinn sagt að. Takani og hinir óurlegu Nana Bolele drekar. Takani og yngri bræður hennar tveir voru börn Basotho-höfðingja í fallegu þorpi í Suður Afríku. Móðir þeirra dó þegar þau voru bara pínu lítil og stuttu áður en þessi saga gerðist hafði faðir þeirra látist líka. Þess vegna voru þau það sem kallað munaðarlaus, móður og föðurlaus. Takani tók ábyrgð sinni sem forráðamaður strákana mjög alvarlega eftir andlát föður þeirra. Passaði vel upp á að þeir hefðu alltaf nóg að borða, hreint vatn að drekka, heil og hrein föt og kæmust í skólan. Hún var þeim sem systir, móðir og faðir. Þó að hún væri sjálf ung og hefði sannarlega þurft á mömmu og pappa að halda líka. Á hverjum degi malaði hún mælis til að gera næringaríkan papp-papp-graut, eldaði girnilega uxahalakásu og safnaði vatni úr uppsprettunni. Á þessum tíma var til siðs að ungir drengir færu í skóla ættflokksins. Skóla sem kallaðist Mofato, til að læra allt sem tengdist hlutverki karlmanna í samfélaginu, meðal annars þjálfa þol og þrautseigju og bestu aðferðirnar við veiðar og bardaga, því þá var mikilvægt fyrir þorpið til að verja íbúa þess. Í kringum þorpið leyndust margar hættur, til dæmis rándýr sem gátu ráðist til atlögu hvenær sem er. Stelpur fóru líka í skóla ættflokksins til að læra og tilenga sér menninguna og siði. Þeirra hlutverk voru tengd heimilinu og fjölskyldunni. Takani hafði útskrifast úr skólanum og lært margt af konunum í þorpinu. Hún tók nú að sér öll þessi hlutverk sem foreldrar hennar höfðu áður sinnt. Hún fór af stað með bræður sína í skólan þegar þeir höfðu aldur til. Eins og pabbi þeirra hefði gert, væri hann á lífi. Mofato skólinn var staðsettur við fjallsrætur, dálitla vegalengd frá þorpinu og þar þurftu þeir að dvelja við nám í 5 mánuði.
Þau gangi hér inn í skólan sem börn en komið út aftur sem menn,
sagði Takani við bræður sína þegar hún kvaddi þá við skólan. Næstu vikur og mánuði lagði hún allt kapp á að sauma fyrir þá ný föt, strengja skinn á skildi þeirra og vopn. Það var siður í þessu þorpi að útskrifa nemendur úr skólanum í bestu klæðum sem fjölskyldan átti völ á. Því dýrmætari skinn, þeimun betri voru veiðimennir í þeirri fjölskyldu. Tákn um hetjudáðir. Þegar 5 mánuðir voru liðnir, fóru feður þorpsins að skólanum í fjöllunum til að afhenda drengjunum nýju klæðin, svo hægt væri að útskrifa þá, tilbúna að sinna skyldum sínum í ættbálknum sem fullorðnir karlmenn. Bræður Takani höfðu ríkari skyldur en flestir hinna strákana, því þeir áttu að taka við höfðingjastöðu föður síns eins og venja var á þessum tíma. Þar sem Takani gekk bræðrum sínum í föður stað, labbaði hún ásamt hinum feðrunum í skólan með fötin sem hún hafði lagt hart að sér að sauma sjálf undir hendinni.
Þessi klæði ekki nóg fín fyrir okkur.
Ha? Ég búin að strita nótt sem nýtan dag við að sauma þetta á ykkur. Þetta það besta sem ég get boðið.
Við förum ekki hérna í þessum tuskum.
Já, drengirnir litu stórt á sig. Vildu vera flottari en allir hinir drengirnir í skólanum. Því þeir voru jú synir höfðingjans.
Við förum ekki hérna út fyrir við fáum klæði og vopp saumuð úr glitrandi skinni af Nanabolele.
Nanabolele? Eru þið alveg búnir að missa vitið? Hvar í ósköpunum á ég að finna slíkt skinn? Ha?
Hvað eru þið eiginlega að tala um? Hvað eru þetta Nanabolele?
Nanabolele er heiti á goðsagnakenndum drekum sem eiga að búa í vötnunum hérna í kringum þorpið okkar. Þeir eru skelfilegar skepnur með hreistur sem lýsir í myrkri og þeim fylgir eldrauður reykur. Þeir eru þekktir fyrir að leggja heilu þorpin í rúst og sökkva þeim svo að bólakafi vatn þar til ekkert þar eftir á lífi nema þeir sjálfir. Þess vegna eru þeir vatnaverur og betra að fara öllu með gát í kringum vötn og ár hér slóðir.
Inn mitt, þeir bræður byrði ekki lítið.
Pabbi hefði gert þetta fyrir okkur.
Já, hann var svo hugrakkur og sterkur. Hann hefði náði í skinnið og mamma saumaði úr því.
Takani fann hvernig þessi setning stakk hana beint í hjartað. Hvar voru foreldrar hennar nú? Þegar hún þurfti á þeim að halda. Hún vissi líka að þetta var satt hjá strákunum. Svo tók hún ákvörðun. Hún ætlaði að gera þetta sjálf. Svo gekk hún aftur tilbaka í þorpið og lét fréttirnar ganga að hún væri að leggja af stað í hættu ferð. Fólkið safnaðist saman og lagði við hlustir.
Þið þurfið að velja hugrekkustu bardagamenn þorpsins til að fylgja mér í leit að Nanabolele.
Já, þú biður ekki lítið. Og hvernig ætla þú að takast á við svona hættulegt verkefni? Verandi kona í þokkabót, stelpu skjáta sem eru aldrei farið í bardagaskóla og kennt ekkert.
Ef faðir minn væri á lífi, hefðu synir hans útskrifast í klæðum úr Nanabolele skinni. Það er ég viss um. Hann ekki lengur hér, er það? En það ég.
Og nú skildu allir. Takani var alvara. Þau söfnuðu saman flokki sem var tilbúin að leggja henni lið. Allir lögðust á eitt við að útbúa föruneytið með nesti fyrir þessa löngu hættu för. Uxakjöt og kindakjöt, hveiti, drykkir og maísbollur. Allt fór þetta í stóra sekki sem voru festir á uxan sem fylgdi þeim. Þau höfðu gengið lengi og heit sólin hafði gert þau mjög þreytt þegar þau settust loksins niður við breiða á og fengu sér að borða. Takani horfði ofan í djúpa ána og harðan strauminn. Hún hugsaði með sér.
Kannski leynast drekarnir hér.
Hún kastaði nestinu sínu ofan í vatnið og hóf svo að kyrja.
Nanabolele, Nanabolele, höfðingja synir, Nanabolele, þeir vilja skildi, Nanabolele, skó úr skinni, Nanabolele, teppi úr skinni, Nanabolele, hatta úr skinni, Nanabolele.
Allt í einu tók vatnið að gárast furðulega. Það var hreyfing undir yfirborðinu. Takani og fylgdarmenn hennar héldu niðri sér andanum þegar stökk. Froskur. Þau önduðu léttar en sér til furðu heyrðu þau froskinn tala.
Þið verðið að fara lengra, yfir þessa á og lengra.
Þau þorðu ekki öðru en að hlýða strax og héldu af stað. Þau gengu lengi þar til þau komu af annari á.
Kannski hér.
Þar settust þau niður. Takani henti nestinu sínu ofan í vatnið og hóf aftur að kyrja.
Nanabolele, nanabolele, höfðingjasynir, nanabolele, þeir vilja skildi.
Vatnið gáraðist, þau héldu niður í sér andanum og upp, stökk. Annar froskur. Hann sagði.
Þið verðið að fara lengra, yfir þessa á og lengra.
Þau stóðu upp og héldu áfram. Í þriðja sinn gerðist það sama. Á, nesti, nanabolele, nanabolele, froskur. Jæja, er þetta endalaust eða hvað? Þegar þau settust loks niður við fjórðu ána á leiðinni, var Takani alveg að gefast upp. Hún átti ekki mikið nesti eftir, en ákvað samt að prófa aftur. Hún hendi uxakjöti ofan í vatnið.
Nanabolele, nanabolele.
Hófað kyrja. Viti menn, vatnið fór að gárast aftur. Það var hreyfing þarna undir. Í þetta sinn hlýtur þetta að vera nanabolele dreki. Það hlýtur bara vera. Já, vatnið gáraðist öðruvísi í þetta sinn. Það búblaði í því eins og hún hafði séð í stóru súpupottunum í þorpinu. Mennirnir stóðu þétt við bak Takani með spjótin tilbúin. Upp úr vatninu kom, ekki froskur, ekki skrýmsli, heldur, gömul kona. Hún horfði beint í augu Takani og gaf henni merki að fylgja sér. Síðan seig hún hægt og rólega ofan í vatnið þar til hún sást ekki lengur.
Allir ofan í, eltum gömlu konuna.
Skipaði Takani og menn hennar fylgdu. Þau drógu djúft inn andan og köfuðu lengst ofan í vatnið. Þau fylgdu gömlu konunni sem fór alltaf lengra og lengra niður. Loftið var alveg að klárast í lungunum á Takani og mönnum hennar þegar þau fikruðu sig í gegnum þykkan reyr á botni árinnar. Sér til furðu opnaðist þar ný veröld undir gróðrinum í ánni. Það var þorp, fullt af húsum. Og þar gátu þau andað. Mikið var þetta furðulegt. Hér var ekki sála, nema bara gamla konan. Engin börn að leika sér og hlæja, ekkert fólk að spjalla saman og deila sögum hvert með öðru, smíða verkfæri, borða saman mat eða sauma föt.
Hvar er allt fólkið?
Þau eru öll dáin. Nanabolele át alla íbúa þorpsins, kýrnar og kindurnar, hundana og hænurnar, allt, og söktu svo þorpinu í vatnið.
En þú, af hverju ert þú enn á lífi?
Tja, ég er svo gömul, bein mín svo hörð og húð mín er svo þykk eftir mörg ár í erfiðisvinnu að tennur Nanaboleles náðu bara ekki gegn. Skepnurnar gáfust upp á að éta mig og geymdu mig hérna sem þrælsinn. Ég heyrði því syngja. Þú ert hugrökk ungstúlka að vilja kalla fram þessi agalegu skrýmsli.
Allt í einu heyrðust svakalegar drunur fyrir ofan þau. Eitthvað var á leiðinni ofan í vatnið.
Nanabolele, fljót, felið ykkur hér.
Svo ýtti gamla konan Takani og fylgdarliði hennar ofan í holu og faldi inngangin með reyrgresi. Og viti menn, stuttu seinna, ættu inn nokkrir risastórir og ófrýnilegir nanabolele drekar með hreistur sem að lýsti upp þorpið undir vatninu. Þeir voru þreyttir eftir veiðiferð en ráku samt stór trýnin upp í loftið og hnusuðu.
Það er mannaþefur í þorpinu okkar.
Já, ætli það sé ekki bara mér.
sagði gamla konan.
Nei, þetta er ný og fersk mannalegt. Ekki svona krumpuð gömlukonulegt eins og vera fér. Hvaðan kemur þessi girnilega legt?
Takani skalfa fræðslu og þrýsti sér upp að grasinu sem huldi holuna sem þau földu sig í. Drekarnir gáfust fljótt upp, enda þreyttir eftir veiðiferðina. Stuttu seinna titraði allt og skalf af drekarrótum.
Fljótt, nú er tíminn. Eina leiðin til að yfirbuga Nanabolele er meðan hann sefur.
Takani herti sig upp, læktist út úr holunni og upp að glitrandi, sofandi dreka. Hún stökk upp á höfuð hans og greip með báðum höndum kjaftinn. Drekin barðist sveiflaði risastóru höfðinu til og frá og Takani sveiflaðist með. En náði á einhvern ótrúlegan hátt að halda sér fast. Hún sá við öllum reyfingum skrimslisins, greip í vopnin sín sem héngu í mittisbeltinu á hárréttu augnabliki og náði að lokum að fella drekan, eins og færasti veiðimaður. Skepnan féll niður dauð og Takani og fylgdarlið hennar tóku strax við að fletta húðinni af. Þau unnu í hljóði því þau vildi ekki vekja hina drekana sem hrutu allt í kringum þau. Þegar þau höfðu safnað saman nægu skinni, sagði gamla konan.
Á morgun þegar hinir drekarnir vakna og sjá hvað gerðist munu þeir elt ykkur. Taktu þennan stein hér þegar þú sérðu rauðan reyk fyrir aftan ykkur, veistu að það fyrirboði Nanabolele. Hentu þá steininum í jörðina og undan ykkur mun rísa svo hátt fjall að drekarnir ná ykkur ekki þar.
Takk fyrir. Þú hefur sýnt okkur mikla hjálpsemi sem ég fæ aldrei þakka nógsamlega. Ertu vissum að þú viljir ekki koma með okkur?
Ó nei, ég orðin of gömul í svona hættuför. Og minn staður hér í þorpinu mínu.
Þau kvöddu konuna og flýttu sér af stað með skinnin undir hendinni sem glitruðu, jafnvel þó það væri enn niðdim nótt, upp úr vatninu og hlupu af stað í átt að þorpinu góða. Rétt fyrir sólaruppráð sáu þau í fjarska rauðan reyk. Stuttu síðar glóði eitthvað í myrkrinu sem var ekki sól. Heldur hjörð af bandbrjáluðum, froðufellandi og hlaupandi Nanabolele drekum.
Fljóti nú, standi þétt upp við mig.
Sagði Takani við menn sína þegar hún kastaði steininum í jörðina. Jörðin hristist og skalf og allt í einu lyftist hún þannig að risavaxið fjall reis úr jörðu og náði næstum upp til sólarinnar. Takani og menn hennar sátu í öruggu skjóli efst á tindinum. Drekarnir hlupu að fjallsrótunum og reyndu að klifra en runnu jafn harða niður aftur því fjallshlíðarnar voru úr járngrýti sem var of sleipt fyrir klærnar á þeim. Drekarnir héldu lengi áfram þar til þeir gáfust upp og sofnuðu. Þá byrjaði fjallið að minka. Þar til þau voru komin á jafnsléttu og fjallið var orðið að lítilli steinvölu sem passaði í lófa mannesku. Takani safnaði skinnunum saman, stakk þeim undir höndina, tók steinvöluna upp og svo hlupu þau af stað í átt að þorpinu góða sem færðist nú örlítið nær. Daginn eftir gerðist það sama. Þegar rauðu rykskýin söfnuðust saman við sjóndeildarhringin, kastaði Takani steininum í jörðina og fjallið reis úr jörð undan þeim. Drekarnir klifruðu, gáfust upp og sofnuðu. Fjallið minkaði og þau hlupu aftur af stað. Dag eftir dag gekk þetta svona. Takani og fylgdarmenn hennar voru alveg að örmagnast þegar þau sáu loks toppana og graskofunum í fjarska. Í þorpinu þar sem fjölskylda þeirra og vinir biðu áhyggjufull eftir þeim.
Æ nei, rauða skýið komið aftur. Drekarnir eru alveg á hælunum á okkur en við erum alveg að komast heim. Hvað eigum við nú að gera?
Sem betur fer, missa varðhundar ekki af neinu. Þeir eru með rosalega næma heyrn og afskaplega skarpa sjón. Varðhundarnir í þorpinu urðu varir við Takani löngu áður en fólkið sá þau og byrjuðu að gelta sem mest þeir máttu.
Hjálpið okkur hundar til atlögu!
Kallaði Takani á hundana sem ruku af stað í áttina að drekunum. Allir hundarnir í þorpinu sem saman mynduðu ógnvekjandi her. Þessu bjuggust Nanabú leleiarnir ekki við. Þeir urðu skíthræddir og stoppuðu. Hundarnir héldu áfram að gelta og urra og drekarnir fældust, sneru við og hlupu aftur heim í vatnsþorpið í dýpinu. Takani andaði léttar. Hún var nánast örmagna af þreytu en stolt og ánægð því henni hafði tekist ætlunarverk sitt. Það sem enginn trúði að hún gæti gert. En var eitt eftir. Að sauma klæði á bræður sína. Skínandi, glitrandi nanabólele skinnin breyttust í tvo skildi, tvö teppi, tvo hatta, tvö pils og tvö pör af skóm. Þegar klæðin voru tilbúin, gekk hún með þau í Masoto skólan og lét bræður sína fá. Engin átti svona stórkostleg klæði, engin í skólanum, engin í þorpinu, já, engin í landinu.
Nú muniði verða frægir sem hinir miklu kappar í glitrandi nanabólele drekaklæðum,
sagði Takani þegar hún virti þá stolt fyrir sér.
Nei. Ætli við verðum ekki frekar frægir sem bræður hinnar mögnuðu Takani drekabanna.
Ketsomo ka mateto. Ég hefði einhvern veginn svona. Ég kann ekki að bera fram Soto tungumáli. En þetta er hefðbundin endir á sögum Basoto fólksins. Og svo geta þau sem hlustuðu haldið áfram að spjalla saman söguna. Hvað þýðir hún? Af hverju gerðist það sem gerðist? Hvað kennir þessi saga okkur? Mér fannst Takani hugrökk og úrræðagóð, en það þýðir að vera góð í að finna lausnir á vandamálum. Hún notaði kraftana sína, bæði líkamlega, en einnig þá sem búa í huga hennar. Til að bjarga sér og mönnum sínum úr hættu. Sumir þorpsbúar héldu því fram að hún gæti þetta ekki, en hún lét það ekki stoppa sig og sannaði sig rækilega. Sögur eru hjartsláttur samfélagsins. Í gegnum þær deilir fólk sögu sinni, visku og trú. Þær eru ekki sagðar eingöngu til skemmtunar, heldur einnig til að miðla dýrmætum lífslexíum virðingu, samfélag og tilveruna sjálfa. Með sögum eins og þessari heldur Basoto fólkið í Suður-Afríku menningu sinni, lifandi og sterkri. Þjóðsögur eru eins og tímavélar. Þær leifa okkur að ferðast tíma og rúm, heimsækja samfélag sem eitt sinn voru til og kynnast lífi fólks, jafnvel hinum einn á hnettinum. Skemmtilegasta ferðalag sem ég get ímyndað mér. Vil ég koma aftur með mér í söguferðalagi næsta þætti? Fylgist með þjóðsögukistunni á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Hlakka til! Takk fyrir að hlusta!